Milí bratři a sestry, milí přátelé, dnešní den je pro nás víc než jiné neděle radostný, protože svou víru a rozhodnutí jít celé za Pánem Ježíšem Kristem dnes vyzná ve křtu bratr Jiří. Myslím, že to je také velmi vhodná chvíle pro to, abychom si připomněli, co křest vlastně znamená. Nejprve několik slov o symbolech. Často můžete slyšet, že křest nebo večeře páně, že je symbol. A co si představíte, když se řekne symbol? Vybaví se vám něco? Říká se, že symbol je znamení, které samo sebe vysvětluje. A nebo také jiná definice říká, že symbol je konkrétní předmět nebo jednání, které slouží k označení abstraktního pojmu. To znamená, je to něco, co lze jednoduše vidět, jednoduše pochopit a vysvětluje to něco, co není tak jednoduché, co je složité. Ve starověku měli takový zvyk a když se mluví o symbolech, tak se to datuje vlastně hodně do starověku. Takový zvyk, kterému se říkalo znamení přátelské pohostinnosti a spočívá v tom, že host při loučení svému hostiteli, to znamená tam, kde byl na návštěvě, tak podal rozlomenou tabulku anebo tyčku hliněnou. To pak sloužilo jako poznávací znamení, takže když ten hostitel potom přišel k tomu, kdo u něj byl na návštěvě, tentokrát on jako host, tak vlastně obě ty dvě poloviny, obě ty dva díly pasovaly k sobě a bylo to poznávací znamení, že to je člověk, kterému já který mě poskytl pomoc nebo nějaké dobro, ubytoval mě, dal mi najíst a já mu to teď vrátím. A vlastně to znamení toho, že já mohu za tím člověkem zajít, tak byla ta věc, ta polovina hliněné tabulky nebo hůlky. Takže symbol můžeme charakterizovat jako předmět nebo nějaké jednání, které je viditelné, ale vyjadřuje něco, co vidět není. Kdybych měl vrátit se ze starověku do současnosti, takovým symbolem třeba je srdce protknuté šípem. Když to vidíte, co to znamená? Láska. Přesně tak, když vidíte srdce, v něm šíp a je tam napsáno MN plus PK, tak je vám okamžitě jasné, že Máňa Nováková miluje Pepu Kováře. Bez jakéhokoliv dalšího vysvětlení, dokonce i bez jakýchkoliv nám. Ten symbol srdce vyjadřuje něco, co lze popsat nebo zachytit těžko. Lásku, vztah mezi dvěma lidmi. A jiný takový výrazný symbol, který okamžitě všichni vědí, co znamená, je hákový kříž. Původně to byl starověký symbol, to není nic, co by Hitler vymyslel, ale stal se symbolem nacismu a když dnes vidíme hákový kříž, tak to se nám to okamžitě spojí a vybaví se nám ta ideologie hrozná, koncentrační tábory, vyhlazování lidí, válka, to všechno máme spojeno s tím symbolem hákového kříže. A nic na tom nemění skutečnost, že v Indii tento obrázek nebo ta grafika je stále obrazem štěstí. Takže když přijete do Indie, tak na všech svatyních a všude vidíte vymalovaný hákový kříž. Pro ně to znamená něco jiného. Pro lidi v Evropě nebo ve velké části světa to je symbol. A zase vidíte jednoduchý znak, jednoduchá značka a skrývá nebo popisuje obrovskou spoustu věcí, které jsou za ní skryty. Takže to je význam symbolu, že jednoduchým způsobem, srozumitelným, dává nebo popisuje nebo zpřítomňuje, ukazuje, co je něco, co je mnohem složitější, co je hůře popsatelné, co je třeba i neviditelné. To se mluvilo o symbolu jako o znaku, kresbě, předmětu, ale symbolické může být i jednání. Když na někoho vypláznete jazyk, jednáte symbolicky. Nemusíte říct ani slovo a přesto tomu člověku sdělujete obrovskou spoustu informací. Co si o něm myslíte, kam případně se může jít zahrabat. Prostě spoustu mu toho říkáte jediným, jednoduchým, srozumitelným heslem. Lenka se hlásí, že používá toto gesto, ne? Takže to je takový příklad, a když bych použil nějaký pozitivní symbol, symbolické jednání, tak třeba podání ruky. My už si to třeba neuvědomujeme, je to taková zdvořilost, ale vlastně i to vzniklo jako symbol, kdy si podávali protivníci, ukazovali si navzájem otevřenou dláň, aby bylo vidět, že v ní nemají žádnou zbraň. Takže i to podání ruky je vlastně symbolické jednání, kterým toho druhého člověka, kterýmu říkám, přicházím jako přítel, nemám proti tobě žádnou zbraň, chci s tebou mluvit, jednat na rovinu. Co se ale s těmi symboly nebo i s tím jednáním v průběhu historie a času děje, takže jakoby se z nich vytrácí ten původní obsah. A můžeme to vidět nejlépe i na tom podání ruky, že často si lidé podávají ruce a přitom přemýšlí jeden druhého, jak by ho podrazil, podává ruku, přestože ho nesnáší, nenávidí, nejradši by ho neviděl. Prostě ten symbol otevřenosti, vstřícnosti, ta podaná otevřená dlaň už vlastně jakoby neplatí. Na neštěstí něco podobného se stalo i se křtem a proto o tom dnes mluvíme. A když bych je uzavřít tuhle tu první kapitolku, symbol je nějaký předmět nebo v našem případě jednání, konání, čin, který je jednoduchý, viditelný a vyjadřuje něco, co je ve skutečnosti mnohem složitější, komplexnější, co má mnohem hlubší obsah. To bylo obecně o symbolech. Křest samozřejmě je symbol. Jenže na neštěstí už je tak dlouho symbolem, že prošel tak dlouho cestu v té historii, že v tom nejenom nekřesťané mají guláš, ale často ani křesťané přesně nechápou nebo je pro ně nesrozumitelný, co to křest znamená. Tak někteří řeknou, a já vás teď nebudu zkoušet pro jistotu, a já vám nakonec prozradím správnou odpověď, ale když takhle se zeptáte lidí, a to mám z vlastní zkušenosti, tak někteří řeknou, no křest, to je přijetí do církve. Jiní řeknou, no to je, že člověk dostane nové jméno. Někdo jiný to spojuje s tím, no to, když se člověk obrátí k Bohu. Pro někoho křest znamená slib, že bude svoje děti vychovávat k víře. A ještě pro jiného křest znamená, že jeho miminko se stalo věřícím křesťanem. Všechno jakoby je zaměňováno, ale samozřejmě ani jedna z těch věcí, kterou jsem jmenoval, křest není. Ano, je spojen s přijetím do církve, člověk při něm často přijímá nové jméno, ale to jsou určité doprovodné okolnosti. To není podstata toho, co křest znamená. Mluvím o porozumění, či spíše neporozumění mezi křesťany. Úplný zmatek potom vládne mezi lidmi, kteří nejsou křesťany, mezi nevěřícími, kteří tím slovem křest označují třeba slavnostní pojmenování jako výrobku, uvedení něčeho na trh, proto jsme svědky neustále, že se takzvaně křtí knihy, křtí se CDčka a křtí se já nevím co všechno. K tomu, že tento symbol, a já se dostanu k tomu, co křest znázorně co symbolizuje, k tomu, že byl tak zatemněn a nejasněn, tak přispěly i změny v jeho provádění, které ho velmi podstatně deformovaly. To slovo, řecké slovo baptizo, znamená ponořit, vymáchat, pořádně namočit. A je nepochybné, že první církvi a v těch prvních dobách, takže se křest prováděl tím, že člověk fyzicky se ponořil pod hladinu a byl ponořen, vymáchán, byl pořádně namočen. Jenomže v průběhu historie tato forma křtu byla nahrazena politím a dokonce někdy jenom takovým pošplícháním. Několik kapiček na člověka stříklo. A to je taková změna, že v tom už ten původní symbol není. Tom, to už musí člověk do toho nějak dodat, ale v této podobě, kdy na vás dopadne pár kapek, ten křest jako symbol ve skutečnosti ztrácí význam. A z toho symbolu, který v té své původní podobě je velmi výmluvný a velmi jasný a velmi takový masivní a ukazuje na ten význam, co zatím je, tak vlastně v té podobě potom nějakých deformovaných praktik, tak se stává naprosto nesrozumitelný. A když dnes chceme, nebo budeme pokračovat v praxi křtu v tradici apoštolů a učedníků Pána Ježíše biblickým způsobem, tak vlastně máme jedinečnou příležitost si znovu připomenout, ale také každý sám pro sebe uvědomit, co křest doopravdy znázorňuje. Takže toto kázání není jenom pro Jiřího, ale je pro nás všechny. Pro ty z nás, kdo byli pokřtěni, ale i pro ty, kdo nebyli. Aby mohli vědět, co to skutečně znamená. Že to neznamená, že jsme naspívali nové CDčko, že někdo vydává novou knihu. Že to vůbec nemá nic s tím slovem křest nebo ponoření společného. Takže tím se dostávám k té třetí a té podstatné části toho, co chci dnes říct. A kdo si píšete poznámky, tak teď přišla ta chvíle, tohle je ta věta, kterou byste si měli napsat. Křest je symbolem smrti a vzkříšení, pohřbu a zmrtvých stání. Přečteme si, co píše apoštol Pavel v dopise Římanům. Najděte si 6. kapitolu, kdo máte nový zákon, tak Římanům 6. kapitola. A přečteme od 1. do 4. verše. Římanům 6, 1 až 4. Co tedy řekneme? Máme zůstat v hříchu, aby se rozhojnila milost? Naprosto ne. Jak bychom my, kteří jsme hříchu zemřeli, v něm ještě mohli žít? Což nevíte, že my všichni, kteří jsme byli pokřtěni v Krista Ježíše, jsme byli pokřtěni v jeho smrt. Skrze křest jsme byli spolu s ním pohřbeni ve smrt, abychom i my, tak jako byl Kristus skrze slávu Otce vzkříšen z mrtvých, vstoupili na cestu nového života. 4. verš ještě jednou. Skrze křest jsme byli spolu s ním pohřbeni ve smrt, abychom i my, jako Kristus byl slávou svého Otce vzkříšen z mrtvých, vstoupili na cestu nového života. Takže, milí přátelé, bratři a sestry, víte, že jste vlastně dnes přišli na pohřeb. Vytváříte si nějak skloučeně. To je dobře, protože toto je radostný pohřeb, protože jde o konec života starého Jirky, bývalého soběstředného ateisty, jak známe z jeho svědectví. A je důvodem radosti, že místo něj máme mezi sebou nového člověka, který vyzná svoje hříchy a kterému byly hříchy odpuštěny pro oběť Pána Ježíše Krista. A který to chce vyjádřit, vyznat a dát najevo právě křtem. Takže křest je smrt, znázorňuje smrt starého člověka, starého Adama, který sloužil hříchu. A znovu zrozený nový život z Ducha Svatého, nového člověka, který následuje Ježíše. To je ta proměna, o kterou jde. To je to, o čem Nikodém musel slyšet od Pána Ježíše. Musíš se znovu narodit. To je něco, co není snadno uchopitelného. Nové narození, ta vnitřní proměna člověka je těžko postižitelná, těžko popsatelná. Těžko si odškrtnete přesně, kdy se ta změna udála v srdci člověka. A někdy se děje delší dobu, že ani ten moment přesně tam nevíte. Ale přesto, že to je, že znovuzrození je proces nebo dění, které je těžko popsatelné, těžko uchopitelné. Přesto je to něco, co se děje naprosto reálně a fakticky. A co ve svém důsledku je hmatatelné a viditelné. V životě člověka to můžete poznat, když se někdo obrátí a opravdu svoje srdce, svůj život otevře Ježíši, tak to v jeho životě poznáte. Je to na něm vidět. Jinak jedná, jinak mluví, jinak myslí. Je to něco vidět. A přece v tom nitru člověka to nějak nepostihnete. Nedá se to ani lékaři, kteří do nás vidí, jak do krabičky, kteří si nás dokáží rozkouskovat tomografem a rentgenem a já nevím čím vším, Ani oni nedokážou postihnout tuhle duchovní změnu. Takže to, co je důležité, je vnitřní proměna, nové narození. To, že člověk pozná, že je hříšný, že potřebuje odpuštění a přijme odpuštění, které mu Bůh dává. To je to, co je tak těžké popsat, co musí člověk jedině prožít. Ale tady bych hned, jako by na okraji řekl, přátelé, to můžete prožít velmi snadno. Já to říkám, je to složitý proces, že ho těžko můžeme nějak diagnostikovat, ale je to jednoduché to prožít a přijmout. Prostě, kdo se obrátí k Bohu a řekne, Bože, chci tě poznat. Ježíši, jestli existuješ, dej se mi poznat. Jsem slyšel mnoho svědectví, kteří lidé byli nevěřící a řekli jenom to tak, Bože, ale jestli jsi, tak já tě chci poznat, tak se mi dej poznat. A poznali ho. Setkali se s ním. Takže je to jednoduché. Abych zase někdo nezískal dojem, že to je hrozně složité. Je to nesnadné popsat, je to nesnadné vysvětlit, ale prožít, to je snadné. A tím se dostávám k tomu, čeho je křest symbol. Této skutečnosti, nového narození, proměny člověka, této nesnadno popsatelné zkušenosti je vyjádřením, obrazem, symbolem křest. Právě tou formou, jak za chvíli uvidíte, to, že se i to slovo ponořit, to ukazuje, že se člověk ponoří do vody a na třeba zlomek vteřiny, ale zavře se nad ním hladina. A není vůbec vidět. Zmizel z tohoto světa, není tu. Je pohřben, jako mrtvý. Někdy může i tu hrůzu smrti trošku prožít, když ho tam ten kazatel chvíli podrží. Takže v tu chvíli člověk zmizí pod hladinou, tak vlastně není. Byl pohřben, zmizel. A pak náhle ve zlomku vteřiny se vynořuje a je to vlastně nový člověk. Člověk, který předtím duchovně zemřel, teď prošel symbolicky tím hrobem. Ten křest, to ponoření do vody, to samo nic nedělá. To samo z vás, křesťana znovuzrozeného, neudělá. Člověk se tisíckrát za léto ponoří pod hladinu a zase se vynoří. Takže tam nejde o to vykoupat se. Jak apoštol Petr na jednom místě píše, ten křest to není, že se člověk umyje svou tělesnou špínu, ale že žádá od Boha dobré svědomí. Takže nejde o to jenom se vymáchat, ale to ponoření symbolizuje, ukazuje to, co se stalo v duchovní oblasti. To, co tak těžko popisujeme, co je tak nesnadné nějak vysvětlit, tady to vidíme a vy to za chvíli uvidíte. Že tu je nějaký člověk, který zmizí a zavře se nad ním hladina. Je mrtvý, byl pohřben. A za chviličku se zvedá z vody a vstává a je to nový člověk, který přijal nový život. Jak jsem řekl, já to raději znovu zopakuju, ten křest, to ponoření, nemá magický účinek. Neznamená to, že bych kohokoliv mohl říct, pojď, já tě tady pokřtím, takhle bych ho tam ponořil a z něj by se stal nový člověk a křesťan. V žádném případě. Nefunguje to ani u dospělých, ani u dětí. To, oč jde, je duchovní znovuzrození, přijetí Pána Ježíše Krista. A křest je vlastně symbol, který nám velmi výstižně a plasticky ukazuje, co se v tu chvíli děje. V tom duchovním smyslu člověk je ponořen do hrobu, umírá, není tu. A pak je tu najednou nový člověk. Pán Ježíš říká Nikodémovi, musíš se narodit znova. A ta víra, že Bůh mi odpustil moje hříchy, že Ježíš za ně zaplatil, to je to, co nám otvírá brány nebe. Ne nějaký obřad, ne nějaká magie, že by člověk něco udělal a nějakou zvláštní formulku řekl tím, že by se něco stalo. Křest nemá magický smysl. To, co nám otvírá brány nebe, je víra v Pána Ježíše Krista, v jeho oběť. Ale když k tomu dojde, že tomu člověk uvěří, když se člověk obrátí a přijme nový život, tak potom ponoření je tím dokonalým vyjádřením, viditelným vnějším vyjádřením, symbolem, znamením toho, co se stalo v té duchovní oblasti, co se stalo v duchovním světě. Takže v tomto smyslu vidíte, že říká se, že křesťané začali praktikovat křest politím nebo pokropením, když byli v nějaké situaci, kde nebylo dost vody. V Římě se skrývali v katakombách, tam neměli jezírko, nemohli třeba vyjít, byli pronásledováni, tak křest vypadal tak, že toho člověka polili, protože museli vodou šetřit. Je to možné, ale rozhodně je chyba, když potom vyšli ven z katakomb, že se nevrátili k tomu plnému symbolu, který je ponořením. A zůstalo jenom to stříkání, ze kterého už není vidět, co to znamená. Opravdu nejvýmluvnějším symbolem smrti, pohřbu a nového života je právě ponoření. Ale to snad doufám u baptistů je jasné. Milí bratři a sestry, milí přátelé, křest je opravdovým předělem v životě člověka. Je to, proto také někdy se dává nové jméno, zvlášť když se třeba obrátí, anebo se obracejí lidé, kteří byli z různých pohanských kultů a měli třeba jména, která znamenala zasvěcení pohanským božstvům, tak aby se zbavili i toho, té spojitosti s nějakými jinými božství, tak se dávala nová jména. A to je zase znamení, že člověk začíná novou etapu. Že začíná nový život, že opravdu to, co je staré, takže už není. A že přicházejí nové věci. Proto Pavel říká, prostřednictvím křtu jsme s Kristem pohřbeni, ponořeni, umrtveni. A podobně, jako Ježíš vstal z mrtvých, on vstal fyzicky, on vstal tělesně, my to také jednou prožijeme, máme zaslíbení, že i nás Bůh vzkřísí fyzicky, tělesně, že budeme s ním. Ale na to je zatím čas. Teď mluvíme o tom, že člověk musí nejprve se znovu narodit ve svém nitru, ve svém duchu. Proto Pavel říká, stejně jako Kristus vstal z mrtvých, i vy jste vstoupili na cestu nového života. To je znamení křtu. V životě s Bohem je důležité nejen ta první část, rozloučit se starým životem, umřít, a také ta druhá, vstoupit na cestu nového života. Proměnit, obnovit své myšlení. A milí bratři, milí přátelé, toto je pozvání i pro nás. Toto je velký den a velká sláva, nejen mezi námi, ale také v nebi, kde se radují všichni andělé. Ale také je to den, příležitost pro z nás, kdo jsme tady. Kdo tu sedíme, kdo budeme ten křest sledovat. Buď jsme pokřtěni a vstoupili jsme na cestu nového života. A pak máme v tuhle tu chvíli příležitost, abychom se znovu zamysleli nad svým rozhodnutím, které mohlo proběhnout před několika lety nebo před několika desítkami let. Jsou tu lidé, kteří jsou křesťani čerstvější a někteří už třeba mnoho desítek let jste prožili toto rozhodnutí následovat Krista. Dnes si můžete znovu připomenout nejenom, co to znamenalo, nejenom, co jste tenkrát udělali, ale také stojím za tím, vstoupil jsem na cestu nového života tenkrát, před 5, 10, 40 lety. Stojím na té cestě pořád, nebo už jsem někde sešel. Dnešní den je příležitost obnovit své rozhodnutí a své odhodlání následovat Pána Ježíše. To je pro ty, kteří jsou pokřtěni, ale je to také příležitost pro toho, kdo nejsou. Možná je tu někdo, kdo se s Bohem teprve seznamuje, možná jste o něm nikdy neslyšeli a je to nedlouho, co jste o něm slyšeli. Dnes je příležitost položit sám sobě tu otázku. Co pro mě Bůh, Ježíš, znamená? Zajímá mě. No, když ho neznám, chci ho poznat. Jestli je to tak, neboj se říct, Pane, já tě chci poznat. A já vždycky, když nemohu poznat Boží vůli, říkám, Pane, odpusť, já jsem hloupej. Dej mi to poznat tak, abych to pochopil. A on mi to dá poznat. A stejně tak může kdokoliv říct, Bože, já jsem tě zatím nějak neviděl, neslyšel, tak ke mně promluv. Řekni mu to. Řekni mu to a Bůh se ti poznat určitě dá. a máš příležitost dát se na cestu s ním. Pavel říká, byli jsme ponořeni, pohřbeni a vstoupili jsme na cestu nového života. Pojďme se rozhodnout, že po té cestě půjdeme dál a dnešní den, úžasný den, nás bude o jednoho